Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. У Дніпрі застрелені двоє колишніх бійців АТО. У США зять Трампа заперечив неналежні контакти з росіянами. Далі докладніше.
Події в Україні.
Двоє колишніх військових, що брали участь у бойових діях на сході України, загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі ввечері 24 липня. Ще четверо людей були поранені, повідомляє у Фейсбук Національна поліція в Дніпропетровській області. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, близько 19:50 невідомі під'їхали на автомобілі та з автоматичної зброї спричинили вогнепальні поранення п'ятьом громадянам, які перебували на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі. Йдеться оприлюднені близько півночі інформації, яка відрізняється від першого повідомлення. У ньому йшлося, що дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, однак після того, як не змогли досягти компромісу, почалася стрілянина. На розшук та затримання зловмисників задіяні всі підрозділи правоохоронців, вказують у поліції. Про те, що розстріл у Дніпрі не був конфліктом між озброєними групами, написав у Фейсбук депутат Криворізької міськради Микола Колесник. З машини вийшло тіло і відстрілялось з автомата по атошниках, потім сіло в автівку та поїхало геть. Знаю точно, що загинув хлопець з двадцятки та важко поранили Едмонда Саакяна теж з двадцятки. Крайній раз бачився з ним на брифінгу ВВС області. Вони були в робочій групі по 9 травня імені Вілкула, йдеться в повідомленні. Німеччина закликала Євросоюз розширити список підсанкційних у Росії через скандали з газовими турбінами німецької компанії Siemens, які Москва всупереч контрактам завезла з Росії до окупованого Криму. За повідомленням Брин прагне додати ще 4 юридичні і фізичні особи з Росії до переліку тих, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС.
Міжнародна тема.
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову заявив, що не змовлявся з іноземними урядами і не мав неналежних контактів із росіянами під час виборчої кампанії у США чи в перехідний період. Виступаючи перед журналістами біля Білого дому після того, як 24 липня дав свідчення на закритому засіданні Комітету Сенату у справах розвідки, Кушнер додав, що також не знає нікого з працівників кампанії Трампа, хто міг би це зробити. У четвертий день змагань на всесвітніх іграх, що тривають у польському Вроцлаві, українська збірна здобула повний комплект нагород – золото, срібло і бронзу. У пауерліфтингу Лариса Соловйова вчетверте стала чемпіонкою всесвітніх ігор у середній ваговій категорії. У стрибках на батуті в парних виступах Микола Просторов та Дмитро Бедевкін показали другий результат, поступившись збірній Китаю. Бронзу у спортивній акробатиці здобули Вероніка Габелок та Ірина Назімова.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7:03. Це «Ранкова свобода». В студії працює Ірина Гнатишин. Про перші повідомлення дня дізнаємося прямо зараз. А в найближчі півгодини поговоримо про таке. У черзі за оковитою українці витрачають на алкоголь більше, ніж європейці.
Алкоголізм – серйозніша проблема в Україні, ніж будь-яка інша наркоманія. П'ють, коли не вистачає грошей, щоб купити щось серйозне.
У двох інших інтерактивних частинах програми йтиметься також «Чужі хиби видніше. Путін присоромив Порошенка через корупцію в Україні».
Надо понимать, что в Украине абсолютная свобода слова, и о коррупции можно говорить, и говорят об этом все. В России эта тема очень опасная, за нее очень легко сесть и не остаться в живых.
А також, як відмовитись від вузькопартійних інтересів? Чи зможуть українські політики почути спецпредставника США Волкера?
Є певні теми, є певні цінності, які не повинні підлягати перегляду чи бути інструментом для політичної боротьби.
Ось такими є анонси на найближчі півтори години. Шановні друзі, можете долучатися до нашого обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Попри невисокі зарплати і підвищення акцизів на алкоголь, українці найбільше в Європі витрачають гроші на міцні напої. Таку думку на основі даних статистики оголосив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, переваги українців при виборі алкоголю практично не змінилися. Кількість проданих одиниць товару напередодні святкових днів також не змінюється. Але головна небезпека полягає в тому, що з підвищенням акцизів продовжує зростати тіньовий ринок. Якраз про це прямо зараз у прямому ефірі ми поспілкуємося зі спікером Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталією Калиновською. Вона з нами на зв'язку. Пані Наталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, моє перше запитання до вас. Наскільки великою зараз є частка тіньового ринку? Скільки це літрів чи, можливо, пляшок?
Ну, дивіться, порахувати дуже важко, бо цим видом правопорушення займається не тільки Національна поліція, інші правоохоронні органи, тому у кожного буде своя статистика. Але, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, у нас в Волинській області, точніше, в Закарпатській області, проходили 25 обшуків стосовно організації виробництва та збуту фальсифікованого алкоголю. І щоб ви розуміли, масштаб був такий потужний, що за добу виготовили до 2000 ящиків такого фальсифікованого алкоголю.
Тобто, а що найбільше підробляють, пані Наталю?
Найбільше це ж все ж таки горілка. А вже потім йде коньяк та більш елітні алкогольні напої.
А хто виробляє цей контрафактний алкоголь? Це мають бути якісь помітні промислові об'єкти чи якісь поодинокі псевдовиробники?
В наших випадках з тим ми стикаємося, це його виготовляють в кустарних умовах. Тобто це не поняття, як якийсь завод з промисловим обладнанням. Тобто це може бути якесь гаражне приміщення або кімната в приватному будинку, де просто стоять бочки, валяються пляшки. І ось в таких от умовах, скажімо так, змішують спирт з якимись компонентами і виготовляється ось такий небезпечний для здоров'я в майбутньому продукт.
А яка схема подальшого збуту після виробництва от такого підпільного? Куди далі збувають? Це якісь точкові мережі чи, можливо, навіть і у великі торговельні потрапляють?
Ні, здебільшого це так звані наливайки або через мережу інтернет, або навіть у таких алкогольних бізнесменів, називаємо їх так, є власні точки торгівельного збуту і вже там вони збувають.
А наскільки відрізняється ціна? Чи фактично ці контрафактні напої по ціні такі ж, як і в офіційних виробників?
Ні, звісно, контрафактні напої, вони дещо значно дешевше. Ви ж розумієте, що поки вона дійде від першого збувача до останнього, то ціна може зростати. Але ви зрозумієте, що вони можуть продавати не тільки в нашому розумінні в пляшках, да, там, а й у пластикових пляшках там 5-10 літрів. 2 літри. Тобто способи збуту, вони дуже різні. І це не обов'язково повинні бути скляні пляшки, як ми маємо це розуміти.
Пані Наталю, а чи несе продавець відповідальність за якість алкоголю, який тримає на полицях? Чи може бути так, що торговельна мережа взагалі не знає, що торгує фактично контрафактом?
Да, це може бути дуже часто підробляють ці саме українських світових українських товаровиробників, і товаровиробник може не знати, що його торговий знак використовують саме для продажу з такої фальсифікованої неякісної продукції.
А яка відповідальність? Так.
Цей вид правопорушення передбачено відповідальність за двома статтями Кримінального кодексу. Я зараз їм вас назову. Це стаття 204. Це саме незаконне виробництво і збут продукції, яка збутів акцизних товарів, а друга стаття – це 199 Кримінального кодексу. Це саме використання підробних марок акцизного податку, бо зазвичай на дану продукцію наліплюються саме підробні марки акцизного податку України.
Пані Наталю, от коли виявляють правопорушника, чи йдеться про те, що то мережа така підпільна виробництва контрафактного алкоголю, чи все-таки це поодинокі випадки, такі самостійні так звані підприємці?
Ну, дивіться, кожен такий правопорушник, він хоче заробити якомога більше грошей, да? І він поступово якби набирає собі клієнтуру, і його мережа вже становиться розгалуженою. Але це не великі торгівельні мережі, це якісь маленькі наливайки, можливо, місцеві ринки і мережа інтернет. Чому використовують саме цей вид збуту? Бо якщо ми купуємо десь у великих магазинах, да, ми отримуємо чек.
Так.
І у разі якихось побічних наслідків ми можемо звернутися до магазину, пред'явити чек і сказати, що ви купуєте, ви продаєте неякісну продукцію. В цьому випадку ми, на жаль, нікому не можемо прийти і сказати, у вас тут погана продукція.
Тільки коли вже очевидні скарги. Пані Наталю, а в цьому зв'язку як людині вберегтися? Очевидно, не можна стверджувати, що в маленьких торговельних мережах торгують неякісним товаром. Але якщо покупець приходить в ту чи іншу мережу, якщо навіть вона невелика, на що треба звертати передусім увагу, щоб не попастися, так би мовити, на гачок?
Це да, на зовнішній вигляд пляшки потрібно звертати увагу, яким чином наліплена марка акцизного податку, як наклеєна сама етикетка, але якщо це кажемо про горілку, да, то старий, так би мовити, народний спосіб, да, це її встряхнути і подивитися, що там буде. Тобто, які
сумісь
там
так
буде. Да, тобто якісна горілка, вона буде кришталево чиста. Але, на жаль, тільки за запахом, да, ми можемо виявити, наскільки якісний продукт. Тобто людина, яка розуміється в тому чи іншому виді алкогольної продукції, вона може тільки по запаху та за смаком відрізнити оригінал від фальсифікату. Тобто не треба купувати в наливайках, не треба купувати в інтернеті, тобто не треба, так би мовити, кидатися на дешеву пропозицію, дешеву вартість. Це може дуже погано сказатися на нашому здоров'ю. Краще все-таки купувати алкогольну продукцію у великих торгівельних мережах.
Пані Наталі, останнє запитання. Якщо людина приходить, скажімо, до поліції і пише заяву про те, що вона купила неякісний товар в тій чи іншій мережі, навіть якщо маленький, навіть якщо ми кажемо про так звані наливайки, то чи може ця заява бути підставою для перевірки правоохоронцями цього торговельного об'єкта?
Звісно, ми реагуємо на кожне звернення громадян і не маємо права не реагувати. Але треба все ретельно перевіряти, бо, можливо, цей громадянин, да, він є, це його конкурент, і таким чином він намагається того позбутися. Тому кожну заяву ми ретельно перевіряємо і вже потім приймаємо рішення згідно законодавства України.
Пані Наталю, ми дякуємо вам за участь у «Ранковій свободі». Слухачам зауважу, що з нами на зв'язку була спікер Департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська. Сьогодні ми говоримо про те, що в Україні доволі високий рівень споживання міцних напоїв, алкоголю. І статистика стверджує, що цей рівень, попри невисокі заробітки і підвищення акцизу на алкоголь, все-таки цей рівень вищий навіть ніж у країнах Європи. Далі про це і не лише ми будемо говорити також із директором Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексієм Дорошенком. Пане Олексію, доброго ранку.
Привітаю вас.
Так, і з лікарем-наркологом Олегом Перловським. Пан Олег теж з нами на зв'язку. Мої вітання і вам.
Доброго ранку.
Отже, панове, сьогодні ми говоримо про те, що зростає рівень споживання алкоголю в Україні, і навіть ціни на це не впливають. Моє запитання перше до пана Олексія. Як швидко, власне, зростає обсяг споживання українцями алкоголю, і на що попит зростає найшвидше?
Я бы хотел вас поправить о том, что у нас высокое потребление среди всех алкогольных напитков не только водки, но и пива. То есть у нас два основных напитка – это водка и пиво. Если мы говорим о потреблении, то потребление, наоборот, с каждым годом снижается, и это тенденция, которая прослеживается уже на протяжении 10 лет. И она связана не только с тем, что цены растут, но и с тем, что люди просто стают меньше потреблять. Поэтому в данном случае мы можем говорить о том, что маленькие позитивные тенденции есть, но при этом все мы, к сожалению, никогда не сможем посчитать теневой рынок, который сейчас очень большой по всем алкогольным напиткам без исключений. И, конечно же, наибольше он как раз в крепких алкогольных напитках, а если быть точным, то как раз в водке. И этот рынок составляет по разным оценкам от 50%, эти данные были еще несколько лет назад, до 80%, о чем говорят как раз производители на сегодняшний день.
Ви знаєте, пане Олексію, з вами погоджується і представниця Нацполіції, з якою ми спілкувалися декілька хвилин тому. Вона теж стверджує, що визначити об'єми, обсяги тіньового ринку зараз дуже складно у цій сфері. Я хочу запитати також пана Олега. Чому обсяги продажів і споживання алкоголю якось мають, очевидно, якийсь вплив, психологічний фактор, чи це така соціальна складова, коли кажуть, що скажімо так, українці просто люблять там розслабитися після важкого робочого дня і так далі. Що, зрештою, впливає на те, що обсяги продажу і споживання зростають? Як ви гадаєте, як лікар-нарколог?
Я вважаю, що головною причиною того, що зростають такі дози, будемо так, і такі вживання міцних алкогольних напоїв, з тим, що психологічна ситуація, соціальна психологічна ситуація, звичайно, на Україні дуже і дуже тяжка. Тому люди використовують, як звернути увагу, такі міцні напої, як горілка, і завжди додають пиво. Я маю на увазі чоловіків. Це пов'язано з тим, що алкоголь використовується не для того, щоб там розважитись чи отримати якесь задоволення. В даному випадку такий набір використовують для того, щоб відключитись, так будемо говорити.
Від реальності.
Так, від реальності. По-друге, ну, ще це одне й те саме. Це так називаємо психологічна імобілізація. Тобто у людини скільки проблем, скільки всяких питань, які вона не вирішила, і які потрібно вирішувати, що для того, щоб від цього шуму відключитись, вживає алкоголь, таким чином лікується, можна так сказати, вирішує таке питання.
Пане Олексію, на вашу думку, це зростання акцизів на алкоголь, відповідно цін, як воно впливає на споживачів? Чи зацікавлені виробники у зростанні цін на спиртне?
Здесь є дві сторони, це потребителі и как раз производители. Ну и третья сторона – это государство. При каждом повышении акциза, при каждом повышении минимальной и оптовой цен мы видим снижение официального потребления. И, к сожалению, эта тенденция будет прослеживаться всегда. И при этом все мы видим, что как раз производители все больше уходят в тень. И, естественно, можно сказать, что они меньше всех заинтересованы в том, чтобы любой алкогольный напиток стоил очень дорого. То есть здесь мы говорим, что нужно найти баланс между потребителями, между производителями. Потому что мы уже сегодня можем сделать бутылку пива по 100 гривен и водку по 500 гривен. И с точки зрения победы над алкоголем, это будет действительно победа. Но при этом все мы поймем, что 100% рынка занято фальсификатом. И вот тут как раз будут наблюдаться проблемы, что уровень потребления практически не снизится, а уровень официального алкоголя снижается. И если мы действительно боремся за здоровье людей, то нужно найти абсолютно оптимальную цену напиткам. На сегодняшний день украинец платит значительно больше за пиво, за водку, за вино, чем любой среднестатистический европеец. Мы приводили расчеты, брали данные Дождштата, Евростата, потребление по всем странам. И мы получили цифры, что мы платим за алкоголь в 2-2,5 раза больше, чем практически любой европеец. То есть напитки для нас становятся недоступными. А раз официальный напиток становится недоступным, то, естественно, люди покупают то, что неофициально. Самое простое, это, конечно же, купить тот же самый самогон. Но это в селах. А если мы говорим про города, то здесь как раз уже контрафактный алкоголь купить гораздо проще, чем официально. Вы выйдете из своего дома, и вы найдете на один официальный магазин буквально 2-3 неофициальных точки. При этом всем хотел бы подчеркнуть, что зачастую сейчас вот эти вот наливайки получают уже почти полный комплект документов. То есть у них есть и аренда, у них есть даже лицензия на продажу алкоголя. Единственное, чего они не соблюдают, так это минимальной розничной цены. Потому что бутылка как раз водки в такой наливайке стоит в основном по всей стране. Тут я бы хотел подчеркнуть, что единая ценовая политика по всей стране без отклонения 30 гривен за пол-литра. А официальная розничная цена может быть меньше 70. И вот разница между 30 гривнами и 70 гривнами поражает очень большой теневой рынок, который, к сожалению, только растет. И здесь государство должно найти баланс интересов между всеми сторонами.
Пане Олексію, ще тоді одне таке запитання. Як ви ставитеся до рішення Київради про обмеження на продаж алкоголю вночі? Якщо не помиляюся, з 23-ї до вечора до 10-ї ранку. Що це дало покупцям і що змінило для продавців?
Я би сказав, що, прежде всього, це рішення було предиктовано не покупателями, не продавцями, а зниженням криміногенної ситуації в столиці. Тому що якраз потребування алкоголю приводить до увеличення убийств, до перелечения хулиганств и иных тяжких преступлений. Поэтому здесь логика принятия решения была именно такая. А что правильно, что неправильно, мы как раз сейчас предлагаем Кабинету министров впервые за 27 лет создать государственную политику в области алкоголя. Если мы идем в Европу, то там подобная политика есть в каждой стране Европы. Некоторые из этих стран еще несколько десятилетий назад приняли такой документ, где прописано все, в какое время имеет право магазин торговать. Есть ли монополия государства на производство спирта или на розничные продажи? Как далеко должны находиться образовательные учреждения от учреждения торговли? И вот это все прописать в одном документе. И вот тогда мы точно будем понимать, что если мы делаем какой-то шаг, он там уже прописан. А сейчас, к сожалению, происходит спорадическое принятие решений. Сейчас подняли акциз, завтра минимальную розничную цену, завтра еще какое-то решение. И мы с вами все время спорим, а правильно это и неправильно. Вместо того, чтобы прописать в одном документе все эти вещи и просто следовать этому документу. В конце концов, мы же сейчас имплементируем европейское законодательство сюда.
Пане Олеже, я хочу запитати вашої думки з приводу рішення про обмеження на продаж алкоголю вночі. Ви як лікар, скажіть, чи може це рішення вважатися таким своєрідним механізмом стримування пияцтва? Чи все-таки відмова від алкоголю – це особистий моральний вибір кожного?
Ну, я думаю про, і вже один раз я говорив свою думку, я вважаю, що всі заборони, що стосується медичної сторони цієї проблеми, вони не мають ніякого значення, особливо, якщо згадати те, що я говорив раніше. Якщо людина використовує алкоголь як ліки, так називаємо, в лапках, то вона буде його вживати і незалежно там, офіційне, неофіційне, а вночі чи вдень, це не має значення. Але я проти тому, щоб встановлювали, або як сказав ваш
гість, так.
Гість, да, гість ваш сказав, повинна бути політика. От якщо взяти конкретний приклад, кому потрібен алкоголь в 2 години ночі? Ну, я не думаю, що це потрібно людям, які хочуть там когось побити чи зарізати. А це потрібно людям, які знаходяться в дуже крайньо поганому стані фізичному і психічному.
Але з іншого боку, пане Олеже, алкоголь можна закупити до 11-ї години вечора, так би мовити, зробити собі запас, і з того не буде ніяких клопотів через цю заборону. Шановні друзі, я хотіла б також долучити до нашої бесіди інших експертів. Ви залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку, пане Олексію, пане Олеже. Так от, соціальний психолог Віктор Пушкар каже, що споживання в Україні також зростає не лише дешевого алкоголю. На його думку, для зменшення споживання одного підвищення цін недостатньо. Ось що каже експерт.
Думаю, що просте підняття цін, воно призведе до того, що будуть більше споживати контрафактного алкоголю. Тобто підвищиться, наприклад, самого наваріння. От. І треба, я думаю, створювати умови для тих, хто виробляє саме якісний алкоголь. Тобто ті самі винороби, там крафтове пиво, коньяк і так далі.
Київський громадський активіст Віталій Черніховський, який виступав за обмеження продажу спиртного в столиці, про який ми згадували, каже, що заборона продажу алкоголю у Києві не дала результатів. Давайте послухаємо його.
Рішення Київської міської ради про обмеження продажу алкоголю в нічний час є бутафорським, оскільки, в основному нічний час торгують ларьки, яких в Києві більше 100 тисяч. І їх проконтролювати, їх продаж чи не продаж, чи вони продають алкоголь, чи не продають громадянам в нічний час, фактично неможливо.
Є ще два твердження від соціального психолога і громадського активіста. Так от Віктор Пушкар акцентує на тому, що якраз бідність спонукає найбільше до вживання алкоголю українцями.
Ну, я би це пояснив у відносно простий спосіб. Значить, по-перше, люди в нас дійсно п'ють багато. У нас багато людей просто вживають, а багато мають проблеми із зловживанням алкоголем. Ну, тобто алкоголізм – це серйозніша проблема в Україні, ніж будь-яка інша наркоманія. Люди п'ють, коли в них не вистачає грошей, щоб купити щось серйозне, що їм дійсно треба, то вони це витрачають на забавки з алкогольними напоями.
Віталій Черніховський каже, що не бачить істотної різниці між міцним і слабким алкоголем. Ось його твердження.
Алкоголь – це ж не тільки ж тяжкий алкоголь. Ну, а це ж є ж алкоголь, також пиво, наприклад, так звані слабоалкогольні напої. Вони ж продаються вільно. Ми ж про це маємо говорити. Це ж не тільки ж горілка там або вино. Це ж тільки частина алкоголю. Є, до речі, пиво міцністю 16 градусів, наприклад, оголошовано. Це на рівні вина має міцність. Та різниця, чим напитися.
Ось цю думку, очевидно, Віталій Черніховський поділяє з вами, пане Олексію, коли ви кажете, що не можна стверджувати тільки, говорячи про алкоголь, говорити лише про вживання горілки, але і пива, очевидно. Моє запитання, скажіть, будь ласка, які соціальні наслідки від високого рівня споживання алкоголю в країні? Я знаю, що ви більше економічний сектор цієї справи вивчаєте, але все ж таки про соціальну складову, що можете сказати?
А я можу привести примір Литви. Литва – это страна с наибольшим потреблением алкоголя в мире. При этом всем эта печальная пальма первенства у нее уже на протяжении нескольких лет. А причины, которые вызывают это, прежде всего, безработица в самой стране. И несмотря на официальную высокую заработную плату, то есть порядка 800 евро в месяц, на самом деле доход людей очень маленький в сравнении с теми ценами, которые в стране есть. Именно это фактически и порождает как раз тяжелые социальные последствия. И Украина здесь ложится на эту кальку один в один. То есть те же самые проблемы. Это безработица, это низкий уровень доходов, это достаточно недоступные продукты, товары и услуги. Естественно, это в результате всего порождает кризисные явления и проблемы в семьях, проблемы у людей. Это, естественно, решается потом алкоголем. Поэтому основная причина, почему у нас проблема с алкоголем, почему у нас такой большой теневой рынок, это как раз наши низкие доходы. Потому что несколько лет назад мы с вами не говорили о проблемах теневого рынка, контрафактного алкоголя. Ровно потому, что тогда люди могли себе позволить купить абсолютно официальный алкоголь в торговой сети, либо в магазине. А сейчас людям приходится из-за недостатка денег выбирать как раз между суррогатом, рискуя отравиться, между абсолютно нормальным алкоголем. Поэтому основная причина – это наша с вами бедность.
Пане Олеже, ваша рекомендація, ваша порада до тих, хто помилково думає, що можна біди свої залікувати спиртним. Якісь застереження і практичні поради, що робити, аби цього не сталося? Як вберегтися?
Ну, я думаю, що
якщо така вже складна ситуація, коли дійсно не хочеться навіть жити, треба відключатись від реальності, то я думаю, що треба звертатись до спеціалістів. І в цьому плані про політику боротьби з алкоголізмом, я абсолютно згоден з вашим гостем, потрібно всі ці проблеми вирішувати в комплексі, так само, щоб лікарі брали участь в тому, щоб виробляти якусь політику. А конкретно людям, ну що можна сказати? Треба звернути увагу на те, що ну, щось неправильно вони роблять.
Так, і думати про культуру споживання, очевидно. Дякуємо лікар-нарколог Олег Проловський, а також директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко були з нами в студії.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У Дніпрі застрелені двоє колишніх бійців АТО. Робота над законопроектом про санкції щодо Росії ще не завершена, заявляють у Сенаті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Двоє колишніх військових, що брали участь у бойових діях на сході України, загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі ввечері 24 липня. Ще четверо людей були поранені, повідомляє у Фейсбук Національна поліція в Дніпропетровській області. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, близько 19:50 невідомі під'їхали на автомобілі та з автоматичної зброї, спричинили вогнепальне поранення п'ятьом громадянам, які перебували на літньому майданчику кафе. Після цього зловмисники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі. Йдеться оприлюднені близько півночі інформації, яка відрізняється від першого повідомлення. У ньому йшлося, що дві групи чоловіків словесно з'ясовували стосунки, однак після того, як не досягли компромісу, почалася стрілянина. Про те, що розстріл у Дніпрі не був конфліктом між озброєними групами, написав у Фейсбук депутат Криворізької міськради Микола Колесник. З машини вийшло тіло і відстрілялись з автомата по атошниках, потім сіло в автівку та поїхало геть. Знаю точно, що загинув хлопець із двадцятки та важко поранили Едмонда Саакяна. Крайній раз бачився з ним на брифінгу в УВС області. Вони були в робочій групі по 9 травня, йдеться в повідомленні. Президент Франції Еммануель Макрон назвав перші для нього телефонні переговори у нормандському форматі про врегулювання ситуації на сході України прямим діалогом для конкретних дій. Про це Макрон написав у Твіттері. Прес-служба президента України раніше повідомила, що переговори 24 липня тривали близько 2 годин. Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації з боку ОБСЄ.
Міжнародна тема.
Голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Коркер заявляє, що попри попередні повідомлення про двопартійну угоду, підготовка законопроекту про нові санкції щодо Росії ще не завершена. «Ми все ще маємо трохи працювати», – сказав Коркер журналістам 24 липня і додав, що очікує на швидке усунення деяких розбіжностей. Ця заява Коркера була оприлюднена невдовзі після того, як Білий Дім заявив, що президент Трамп розгляне законопроект, щоб визначити, чи це є найкраща пропозиція для американського народу. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову заявив, що не змовлявся з іноземними урядами і не мав неналежних контактів із росіянами під час виборчої кампанії у США чи в перехідний період. Виступаючи перед журналістами біля Білого Дому після того, як дав свідчення на закритому засіданні Комітету Сенату у справах розвідки, Кушнер додав, що також не знає нікого з працівників кампанії Трампа, хто міг би це робити.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:33 у Києві. Нову інтерактивну частину «Ранкової свободи» розпочинаємо за мить. А приводом для обговорення є теза про чужі хиби видніше. Володимир Путін, російський президент, присоромив українського лідера Порошенка через корупцію в Україні.
Надо понимать, что в Украине абсолютная свобода слова, и о коррупции можно говорить, и говорят об этом все. В России эта тема очень опасная, за нее очень легко сесть и не остаться в живых.
Шановні друзі, нагадуємо, ви також можете долучатися до нашого обговорення і висловлювати свої тези в прямому ефірі.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, російський президент Володимир Путін вкотре розповів про корупцію в Україні. Цього разу на зустрічі з вихованцями дитячого центру «Сиріус». Він зазначив, що Україна, цитую, «захлинається в корупції». Між тим, експерти зазначають, що критика української корупції з боку російського керівництва є не надто переконливою, адже у Росії також існує ця проблема. Причому, за даними міжнародної організації Transparency International, минулого року Україна і Росія посіли одну позицію в індексі сприйняття корупції. Ба більше, у той час, як в Україні ситуація щодо боротьби з корупцією динамічно змінюється, у Росії жодних зрушень немає вже давно. До розмови про різницю між російськими і українськими корупціонерами і про те, що між ними спільного, ми запросили російського політика в еміграції Ольгу Курносову. Пані Ольго, доброго ранку.
Доброго ранку.
І також з нами на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов. Пане Олександре, вітаємо і вас.
Добрий день.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що лідер Росії Володимир Путін робить пасажів в бік України, критикуючи, зокрема, керівництво держави у тому, що країна захлинається в корупції. Пане Лємінов, на вашу думку, з якою метою Володимир Путін говорить про корупцію в Україні і яка від того користь російській пропаганді?
Насправді все досить просто. Ми зараз спостерігаємо великий дрейф в соціальних медіа, тому що, звісно, телебачення потроху втрачає свій вплив на російський електорат. І ми зараз бачимо, як молоді представники майбутніх російських еліт бачать безпосередньо через такі прекрасні насправді розслідування, як «Чайка» або «Он вам не Дімон», чим дійсно займається російська еліта, чим дійсно займається прем'єр-міністр нинішній і колишній президент Дмитро Медведєв, і як збагачується за допомогою свого впливу і в інтересах свого сина генеральний прокурор пан Чайка. І як наслідок, звісно, що Володимир Володимирович Путін хоче перевести дискусію і сказати: ну, от у нас корова здохла, ви посмотрите, у них дом згорів. Тому це дуже проста така маніпуляція, і насправді хотілося б відповісти пану Путіну, що скільки мед не говори, а во рту слаще не стане. Тому давайте кожен буде займатися своїми справами, своєю державою і знищенням корупції безпосередньо в тому місці, де ми проживаємо. Тому його закиди, вони досить смішні і, по-моєму, навіть не вартують такого широкого обговорення. Можна про те поговорити, але недовго. І максимально предмет.
Пані Курносова, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи насправді треба такі заяви російського президента ігнорувати, коли він витягує з шухляди теми, скажімо, не лише про те, що Україна, за його словами, не виконує Мінські угоди, що Україна там порушує чиїсь права і так далі, а коли він буквально говорить на якісь внутрішні проблеми, скажімо, про корупцію. Це що? Це складова гібридної війни? З якою метою Путін це робить?
Ну, безусловно, это составляющая гибридной войны, и вообще тема Украины не сходит с экрана российских каналов вообще постоянно. Это даже уже как-то ненормально, вот то внимание, которое по любому поводу используется тема Украины. Понятно, что ему нравится переводить стрелки, тем более, что в отличие от Украины, где мы постоянно видим действительно какие-то расследования в области коррупции и, в общем-то, даже зачастую посадки. В России такого не происходит вообще. И сколько бы там ни смотрели мы фильм «Он вам не Димон» или какие-то другие расследования Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, это ничем не заканчивается, кроме, собственно, наших просмотров. Максимум, что там происходит, появляется на экране Алишер Усманов и говорит «тьфу на тебя». И это вся борьба с коррупцией. Вот «тьфу на тебя», может быть, они хотели бы сказать, что надо сказать «тьфу на тебя» на коррупцию, и после этого она исчезнет. Это все, что делает Путин с коррупцией. Поэтому, конечно, переводить стрілки, це його любиме заняття.
А, пані Курносова, скажіть, будь ласка, це переведення стрілок, воно якось пов'язане з тим, що Путін готується до виборів?
Ну, звісно, він готується до виборів, і це його любимий спосіб
порівняння.
Да, действий, потому что все-таки мы не забываем, что он по своему образу мысли человек, пришедший из ФСБ, поэтому адреса, пароли, явки, перевод стрелок, вербовка – это вот то, что он умеет делать очень хорошо, в отличие от управления государством. Управлять государством он умеет так, как он умеет, делая себя и своих друзей самыми богатыми людьми в мире. И именно поэтому он не хочет говорить о коррупции в России, потому что вся коррупция в России – это коррупция клана друзей Путина в первую очередь. И они самые богатые люди. А дальше там уж все остальное гораздо меньше. Поэтому он хочет отвести внимание от себя и своих друзей. Поэтому, ну, о ком говорить? Конечно, об Украине. Это же любимая российская тема.
Пані Ольго, пані Олександре, ми запросили також до нашої бесіди російського політемігранта Павла Мизиріна. Він тривалий час прожив в Україні. Так от він каже, що російська корупція істотно від української відрізняється. Давайте послухаємо, у чому.
Система корупції в Росії – це схема, яка веде своє начало, мабуть, ще з времен Дані Кацханську ставку. Такая вертикальная схема снизу и до верху, где каждый должен занести своему начальнику, начальник своему начальнику, начальник своему начальнику. Но это в России начинается с определенного уровня, скажем так, руководства. Начиная с уровней, скажем так, руководителей отделов местных администраций. Вот начиная с этого уровня и выше идет, так сказать, тотальная такая схема, очень четко выстроенная, очень четко отлаженная, где каждый знает, сколько нужно брать по чину и сколько нужно отнести наверх. В России коррупция – это государственная машина, а в Украине коррупция – это хаос. Поэтому в Украине коррупция и больше затрагивает, скажем так, низовое население, и это больше раздражает. Ну, а кроме того, надо понимать, что в Украине абсолютная свобода слова, и о коррупции можно говорить, и говорят об этом все. В России эта тема очень опасная, за нее очень легко сесть и не остаться в живых.
Пане Олександре, а ви бачите якісь відмінності між корупційними схемами в Росії і в Україні? Якщо так, то які?
Я повністю погоджуюсь з попереднім спікером. Абсолютно чітко сказано, що в Росії вибудована повністю вертикальна система передачі хабарів. І, звісно, я не можу стверджувати, від якого рівня, але в цілому те, що певна когорта людей вибудувала, централізувалася система, і зараз там немає хаосу. Насправді, якби в нас не відбулося тих подій наприкінці 13, на початку 14 року, Євромайдан, то Янукович би все ж таки доцентралізував, вже фундаментально так встановив би аналогічну систему. Але, як бачите, трошки український електорат, громадяни, вони відрізняються, мабуть, своїй поведінці, реакції на такі спроби централізувати повністю всю державу. Тому це все правильно сказано, і мені до цього немає що додати.
Пане Олександре, от ви кажете про те, що у вас була репліка, про те, що не треба особливо звертати увагу і розкручувати оті тези, які висловлює Путін, зокрема, на адресу України. Але з огляду на те, що гібридна війна так чи інакше триває, на вашу думку, українська влада має якось відповідати все-таки на такі пасажі?
Ні, на мою думку, це не є навіть якоюсь великою таким інструментом в ході гібридної війни проти України, тому що підв'язувати все під гібридну війну, ну, вибачте, якщо якийсь малоадекватний персонаж коментує стосовно того, що Україна потопає в корупції і так далі, а у самого під носом за допомогою його, що він же безпосередньо, немає сенсу обговорити те, що коментує російський президент стосовно внутрішніх справ. Якщо це стосується безпосередньо якихось військового конфлікту або розв'язання війни, яку безпосередньо вони вчинили на території Донбасу, в тому числі анексувавши Крим, тоді про це варто говорити. А так, ну, ляпнув Путін. Ну, добре. Навіщо звертати увагу на кожну нісенітницю, сказану навіть...
А може треба звертати увагу на те, тому що українські громадяни, які живуть в анексованому Криму, українські громадяни, які живуть на непідконтрольних українській владі територіях, але на територіях, контрольованих проросійськими бойовиками, слухають всі ці речі, і вони мають мати реакцію у відповідь.
А як ви думаєте, яке покриття російських телеканалів, російських медіа і обтяження безпосередньо з боку українського сектору інтернету на підконтрольних Росії територіях?
З нами на зв'язку є слухач, підказують мені режисери, і, очевидно, теж може додати щось про рівень корупції, як українська влада має реагувати чи ні на закиди російського керівництва про те, що Україна захлинається від корупції. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка, що ви хочете сказати, слухаємо.
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів. Ну, що хочу сказати? Підстава говорити про українську корупцію є. І от абсолютно правильно російський експерт сказав, що порівняти українську корупцію із російською. Яка природа російської корупції і яка природа української корупції. От якраз це є тема суперважлива для України. Що наш президент і всей уряд робить для того, щоб подолати цю корупцію і причина української корупції. Оце ви повинні питання підняти. Звідки вона береться, як вона існує, як наших олігархів поставити в правове поле.
От... Пане Григорію, про те, звідки береться корупція, ми говоримо в нашому ефірі дуже часто і дуже багато. І на Радіо Свобода існує цілий проект, який займається розслідуванням корупційних дій. Він називається програма «Схеми». І за численними випусками цієї програми ви можете простежити як через телебачення, також через наш сайт radiosvoboda.org. Тому якраз журналісти Радіо Свобода цій темі приділяють дуже багато уваги. Але я сподіваюся, що з нами на зв'язку продовжують залишатися Ольга Курносова, Олександр Лємінов. Але, панове, я хотіла б до нашої бесіди також включити один момент від українського політолога Михайла Басараба. Так от він каже про тезу, що корупція в Україні і ця теза використана російським президентом і російськими пропагандистами фактично повторюється не вперше. Ось для чого.
Одне із ключових завдань російської пропаганди – це довести інституційну слабкість чи неповносправність української держави. Так, ну, це відома історія про failed state. Державу, яка не відбулась, і державу, яка, ну, взагалі не має ні історичних підстав, ні права, значить, бути суверенною. Ну, і зрозуміло, що корупція – це одна з таких, ну, з найкращих так тем, яка ілюструє інституційні проблеми, нігілізм, політичну нестабільність в Україні. І саме тому російська пропаганда, в тому числі і очільники російської держави, постійно за будь-якої вдалої нагоди намагаються акцентувати на цьому увагу. Це не зовсім справедливе зауваження з боку саме російських керівників, оскільки Росія значно більш корумпована держава, ніж Україна.
Це була думка політолога Михайла Басараба. Пані Курносова, скажіть, будь ласка, соціальні аспекти сприйняття корупції українцями і росіянами. Наскільки для росіян тема корупції гостра чи менш гостра, ніж для українців? І чому?
Я еще один момент, на один момент обращу ваше внимание, так. Почему еще так любит говорить Путин об украинской коррупции? Потому что ему критически важно доказать для своего населения, что Майдан – это плохой способ смены власти. Потому что если Майдан – хороший способ смены власти, то можно ожидать и майданных событий в Москве. А вот если... Украина не получила то, что она хотела от Майдана. Вот этот тезис очень любит продвигать Путин. Это основная его задача. Поэтому он так и останавливается на этой теме. Поэтому, особенно в разговоре с молодыми людьми, почему вообще возникла эта встреча Путина с молодыми людьми? Потому что именно молодые люди выходили по призыву Алексея Навального и, посмотрев его фильм «Он вам не Димон», на акции в Москве и в других городах России. Именно от молодых людей идет вот это отрицание, отвращение к коррупции. Именно к ним обращается Путин, к другим молодым людям, чтобы сказать, что вы, какая у нас коррупция, вот посмотрите, а вот тут в Украине. Да, поэтому это очень такой тезис понятный, почему он исходит именно от него. Они боятся, они понимают, что рано или поздно ситуация в Москве изменится.
Хоч би якими були відмінності, але корупція притаманна і Україні, і Росії. На цьому, зокрема, наголошує голова російського представництва Transparency International Антон Поміно. Він каже, що минулого року Україна і Росія посіли одну сходинку, 131-у світовому рейтингу сприйняття корупції. І якраз 131-е місце вони, Україна і Росія, розділили з Казахстаном, Іраном і Непалом. Ось що каже голова російського представництва Transparency International.
За последнее время какие изменения произошли? По нашим оценкам, потому что мы видим от наших заявителей, в какой-то степени улучшилась проблема с самой низовой коррупцией, прежде всего за счет немножко где-то реформы полиции, за счет внедрения электронных госуслуг, за счет того, что было внедрено много разных электронных инструментов, например, реестры собственности, открытые корпоративные реестры, то есть технологически. В общем-то, скажем прямо, проблема, не то чтобы решена, но на низовом уровне возможности для коррупционного поведения, конечно, сильно уменьшились. С другой стороны, то же самое нельзя сказать про коррупцию верхушечную, потому что вот все, что мы видим в средствах массовой информации, да, какая-то реакция, например, правоохранительных органов на сообщения о верхушечной коррупции, она очень избирательная, такая же, какая и была, 5, 7, 10 лет назад. То есть мы не понимаем, как принимаются эти решения.
Це був Антон Помінов, голова російського представництва Transparency International. Хоча ми говоримо про те, що говорить, зокрема, і Олександр Лімінов, він з нами зараз на зв'язку, про те, що ймовірно, не варто звертати особливу увагу на тези Путіна про корупцію в Україні, але, пане Лімінов, очевидно, що і Європейський Союз, і країни Заходу постійно нагадують Україні на тезі боротьби з корупцією. Можливо, цю критику треба сприймати як своєрідний поштовх, щоб українська влада не спускала чи не ховала тему боротьби з корупцією у довгу шухляду?
Ви знаєте, яка ключова різниця між тою критикою, яка звучить з вуст наших партнерів Європейського Союзу і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним?
Так, яка?
Коли нас критикують представники Європейського Союзу, то ми просто вже не раз зазначили, і ось колега Транспарент. Знаєш, ми ще не говорив. Подивитися CPI індекс, Corruption Perception індекс, сприйняття корупції. І безпосередньо, коли нас критикують дачани, які перші в рейтингу, і коли нас критикує президент Росії, який 131 в рейтингу, у мене існують великі сумніви, що потрібно дослухатися до порад людини, яка розв'язала військові дії на території України. А наразі надає нам якісь поради стосовно того, як вести внутрішню політику держави. Ми насправді без нього знаємо, з чим нам треба боротися.
Іншими словами, мотиви просто дуже різні. Якщо у випадку з російським президентом йдеться про те, щоб просто вказати на хиби і відвести від себе увагу від своєї країни, то Європа дійсно хоче змін. Так, я вас розумію, правильно?
Абсолютно точно. Якщо ми будемо звертати увагу на кожного, хто буде нам коментувати стан справ, замість того, щоб виправляти ці всі проблеми і помилки, то, мабуть, ми тільки будемо займатися тим, щоб відповідати цим всім людям, подеколи, які не вартують витраченого часу на коментування.
Пані Курносова, а чим, на вашу думку, пояснюється така корупційна стабільність в Росії? Адже свого часу певні зрушення були, і це відбувалося за тієї влади, що й нині керує Кремлем. Чому зацементувалася тема боротьби з корупцією в Росії? Чи я помиляюся?
Ну, в Росії ж авторитарний режим з некоторими признаками тоталітарного, відсутствують средства масової інформації, отсутствуют реальные политические партии. То есть демократические институты не работают вообще, от слова совсем. Поэтому, конечно, ждать в России изменений в борьбе, вообще какой-то борьбы с коррупцией просто невозможно. В конце концов, сам Путин – это главный коррупционер. Он глава той пищевой цепочки, по которой эти коррупционные деньги поставляются наверх. Поэтому это все равно, что ждать от людоеда, что он перестанет есть мясо и станет вегетарианцем. Да, единственный способ побороть коррупцию в России и прекратить войну – это, собственно, убрать Путина. Это поменять вообще...
А на вашу думку, не з'явиться інший у лапках Путін, який просто буде продовжувати? Або, можливо, чи є доцільність в тих тезах, що нинішня влада вже собі готує наступника на випадок, якщо ж не Путін буде далі лідером?
Поэтому задача не только в том, чтобы сменить человека, а надо менять саму систему. Вот это сама имперская система.
А Росія готова до зміни цієї російської імперської системи? Країна, громадяни готові, чи їм потрібна сильна рука і сильний лідер?
Знаете, я вот видела своими глазами, как это происходило в 91-м году, и года там за три до этого никто не думал, что падет Советский Союз, и никто не думал вообще о том, что люди к этому готовы. Тем не менее, это произошло, Советский Союз рухнул. Поэтому выход из диктатуры, он всегда сложный. И не стоит ожидать большого количества людей, которые сегодня будут говорить об этом. Но когда процесс начнется, тех, кто его поддержит, окажется гораздо больше, чем мы думаем сегодня. Это всегда происходит так при падении диктатур.
У нас є ще один фрагмент розмови із Антоном Поміновим із Transparency International, російського представництва. Ми хотіли б його теж долучити до ефіру. Так от, він каже, що якщо в Україні ситуація з корупцією змінюється, то в Росії вона застигла на місці. Ми цю тезу вже озвучували. Давайте послухаємо, що каже, власне, Антон Помінов.
Є сильні підозрення, да? О том, что у нас коррумпирована верхушка, ну так же, как, в общем-то, и у вас часто обвинения звучат в адрес многих ваших политиков. Вот. Но только у нас, я бы все это описал одним словом, стабильность. Вот. А у вас одним словом, скорее, динамика. У нас ситуация, мне кажется, лучше не становится. То есть все позитивные изменения, о которых я говорил, были приняты с 2008 по 2012 год.
Ось що сказав Антон Помінов. Пане Лємінов, моє запитання до вас. Якщо виходити з того, що російський президент озвучує певні тези і так далі, Київ має у своїх дипломатичних, якщо їх можна так назвати, розмовах, теж використовувати пункт про критику країни-агресора? Чи Україна має абстрагуватися і взагалі не говорити ніяких закидів в бік Кремля?
Я думаю, що потрібно говорити, але потрібно говорити про військову агресію, а не про стан корупції в Росії. Яка, власне, нам різниця, який рівень корупції в Російській Федерації? Мені абсолютно байдуже, мене цікавить російська агресія, російська війна, що вони розв'язали. Якщо ми говоримо про внутрішні справи, то давайте говорити про наші внутрішні справи. Невже в нас так мало проблем, що ми маємо звертати увагу на те, що твориться в сусідній державі?
Іншими словами, Україна має дотриматися елементарної дипломатичної культури і не зводитися до рівня критиканства, так?
Абсолютно. Ну, тут не рівень дипломатичної культури і так далі. Просто треба концентрувати увагу всі свої сили безпосередньо на внутрішній проблем України. Ось коли ми вирішимо всі наші проблеми і вийдемо в лідери рейтингу Transparency International, тоді ми і будемо повчати інші держави, як боротися з цією напастю під назвою корупції.
Але це ще питання, чи будемо повчати, тому що є внутрішні справи і інші країни не повинні в них втручатися. Дякуємо, панове, ми дякуємо також Ользі Курносовій, ми дякуємо Олександру Лємінову за участь у нашому ефірі. Сьогодні ми говорили про рівень корупції, про те, як російський президент звертає увагу на те, що з корупцією відбувається в Україні, натомість не надто стежить за тим, що відбувається у Російській Федерації. Втім, ці тези належать не мені, а належать нашим експертам, які були в прямому ефірі і до цього. Ну, а зараз будемо гортати сторінки української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «Україна молода» пише, що розслабленість нинішньої Верховної Ради пояснюється просто. Загроза дострокових виборів поки що відступила на невизначений термін. Саме тому народні обранці не обтяжили себе на тиждень-два, пролонговуючи роботу парламенту, незважаючи, що в них лишилося ще чимало політичних боргів. Депутати дуже поспішали на відпочинок, тому те, що було ними ухвалене похапцем перед самим закриттям сесії, не витримує критики, наголошує газета. До далеко не бездоганних законів, експерти газети відносять, скажімо, нову редакцію закону про омбудсмена. До речі, самого уповноваженого Верховна Рада так і не обрала, як і не призначила чиновників на низку інших вакантних посад. Чи принесе осінь у стіни парламенту дух працьовитості і завзяті? Чи простимулює відпочинок на дорогих курортах бажання засукати рукави і стати до діла? Дізнавалась Україна молода. Україні потрібно зробити так, щоб в цій війні воював не тільки Генштаб Збройних сил України, Міноборони, спецслужби і МЗС. В цій війні мають брати участь дуже багато інституцій, не кажучи вже про медійну сферу, наголошує експерт газети «День». Він стверджує, що Києву потрібно запропонувати українцям, зокрема тим, хто проживає на окупованій частині, бачення того, що чекає на Донбас. Президент Петро Порошенко підписав 2 з 4 законів, які входять до так званого пакету енергоефективності. Про це, а ще про те, коли українці будуть отримувати живі гроші, а не віртуальні з рахування як субсидію, хто і чому блокує ухвалення парламентом останнього закону про житлово-комунальні послуги і як цей документ має викорінити те, що соціологи називають звички бідності, розповідає в інтерв'ю «Азаті День» віце-прем'єр Геннадій Зубко. Матеріал називається «Злізти з труби». З часів Майдану Україна змінилася більше, ніж здається, переконує дописувач газети «По-українськи». Він спростовує 12 міфів про відсутність в Україні змін на краще і можливість повернення у дореволюційний стан. Так, автор не погоджується із тезою, що Україні потрібно змінюватися набагато швидше. Насправді, дуже швидкі зміни революційні, зазвичай не такі ефективні, як еволюційні. Не існує єдиної формули для визначення оптимальної швидкості змін, зазначає дописувач газети «По-українськи».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Ситуація на Донбасі загострилася ввечері 24 липня. Троє українських бійців поранені. Робота над законопроектом про санкції щодо Росії ще не завершена, заявляють у Сенаті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що денне затишшя у зоні бойових дій 24 липня змінилося ввечері активізацією підтримуваних Росією бойовиків на всіх напрямках, які всього здійснили 27 обстрілів за добу. Внаслідок нового загострення були поранені троє українських військових, йдеться в ранковому зведенні. Як інформує штаб АТО, двоє бійців Збройних сил України зазнали поранень внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї неподалік Богданівки на Маріупольському напрямку. Ще один військовий був поранений після обстрілу з гранатомета поблизу Світлодарська на Донецькому напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах з артилерії, мінометів та іншої зброї, зокрема під Красногорівкою, на околицях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР заявляють, що Збройні сили України з артилерії та мінометів обстріляли село Сокільники, що спричинили смерть 2 бойовиків. Двоє колишніх військових, що брали участь у бойових діях на сході України, загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі ввечері 24 липня. Ще 4 людей були поранені, повідомляє у Фейсбук Національна поліція в Дніпропетровській області. Президент Франції Еммануель Макрон назвав перші для нього телефонні переговори у так званому нормандському форматі про врегулювання ситуації на сході України прямим діалогом для конкретних дій. Про це Макрон написав у Твіттері. Прес-служба президента України раніше повідомила, що переговори 24 липня тривали близько 2 годин. Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації з боку ОБСЄ.
Міжнародна тема.
Голова Комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Коркер заявляє, що попри попереднє повідомлення про двопартійну угоду, підготовка законопроекту про нові санкції щодо Росії ще не завершена. «Ми все ще маємо трохи працювати», – сказав Коркер журналістам 24 липня і додав, що очікує на швидке усунення деяких розбіжностей. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер знову заявив, що не змовлявся з іноземними урядами і не мав неналежних контактів із росіянами під час виборчої кампанії у США чи в перехідний період. Виступаючи біля Білого Дому після того, як дав свідчення на закритому засіданні Комітету Сенату у справах розвідки, Кушнер додав, що також не знає нікого зі співробітників кампанії Трампа, хто міг би це зробити. Кушнер також знову заявив, неналежних контактів не було, я не покладався на російські кошти для фінансування моєї підприємницької діяльності у приватному секторі. Кінець цитати. Це були новини Радіо Свобода.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Звіряйте реальний та інформаційний час з «Ранковою свободою» зараз на студійному годиннику 8 година 3 хвилини. Третя інформаційна, інтерактивна частина «Ранкової свободи» на старті. Чи можуть українські політики відмовитися від партійних інтересів заради існування України? Ось така тема сьогодні для обговорення.
Є певні теми, є певні цінності, які не повинні підлягати перегляду чи бути інструментом для політичної боротьби.
Шановні друзі, не забувайте, ви також можете висловлювати свої репліки, свої думки і зауваження в прямому ефірі. Тож, долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер закликав українські політичні сили відмовитися від, цитую, вузько-партійних інтересів. Як повідомила прес-служба Верховної Ради, за його словами, для повернення територіальної цілісності і суверенітету країни вкрай важливим є збереження політичної єдності всередині країни, заради якої політичні сили, власне, повинні працювати як одна національна команда. І для цього треба посувати свої вузькопартійні інтереси чи власні персональні амбіції на другий план. Втім, пізніше з сайту Верховної Ради таке повідомлення чомусь прибрали. Випадковість це чи натяк, що вузькі інтереси можуть бути вищі за загальнонаціональні. Про це прямо зараз у прямому ефірі ми поміркуємо із гостею, депутатом від «Самопомочі» Іриною Подоляк. Вона є з нами на зв'язку. Пані Ірино, доброго ранку.
Доброго ранку вам.
Отже, очевидно, ви чули репліку Курта Волкера, представника США, який відвідував Донбас, і який заявив про те, що аби повернути цю територіальну цілісність і суверенітет, політичні сили мають бути єдині і відмовитися від вузькопартійних інтересів. Наскільки актуальна для нинішніх політиків ця теза Курта Волкера?
Я чула цю вашу підводку. Мушу вам сказати, що я не чула такої фрази представника Держдепу по Україні. І тут є відразу виникає вже кілька проблем. Одна з цього питання – це професійність пресових служб, які працюють і у Верховній Раді в тому числі. Тому що ця фраза могла бути знята з сайту Верховної Ради з двох причин. Або ж хтось попросив, і тоді прес-служба є, так би мовити, не відповідає і професійно не виконує свої обов'язки. Або ця фраза не була сказана в такому контексті і є маніпулятивною. Я вчора ввечері розмовляла з учасницею цих перемов з пані Оксаною Сироїд, і вона мені підтвердила, що такої фрази і такої думки на цій розмові, яка була досить тривалою, яка відбувалося в присутності інших депутатів, насправді не було.
Пані Ірино, а чому ви вважаєте, навіть якщо цієї фрази не було, що вона маніпулятивна? Хіба це погано відсунути свої вузькопартійні особисті інтереси і дбати передусім за те, що були державні інтереси на першому плані? Чому маніпулятивна? Поясніть, будь ласка.
Тому що дуже часто українським політикумом в інформаційний простір вкидаються ті тези і ті меседжі, які є комусь вигідні. Або президенту, або парламенту, або уряду.
А зараз кому вони можуть бути вигідні такі тези, на вашу думку?
Прошу?
Ця теза, от конкретно ця, кому може бути вигідна?
Звичайно, президенту і Порошенкові. Тому що ця теперішня політика України, власне, базується на тому, аби було дві думки – думка і підхід Петра Порошенка і неправильна. Я маю до вас зустрічне запитання, воно риторичне, ви не мусите на нього відповідати. А що робити тим політичним силам і тим партіям, у яких мета, цінності і принципи базуються на побудові нормальної, сильної, демократичної, незалежної української держави? До кого їм приєднуватися і від чого їм відмовлятися, наприклад?
А хіба ці їхні тези суперечать тезі, яка, як ви кажете, можливо, не існувала про відсування на інший план своїх власних?
А які свої власні інтереси можуть бути в політичних сил?
Ну, ми їх простежуємо під час голосування чи не голосування. Давайте згадаємо про неможливість скасувати недоторканність. Хіба це не особисті інтереси? Якщо недоторканність не потрібна депутатові, навіщо вона?
Меркантильні фінансові інтереси. Це не має нічого спільного з ідеєю, з принципами і засадами функціонування будь-якої політичної сили. Це елементарна політична корупція, яку треба нищити. І з такими політичними силами, представники якої формують більшість, я не бачу жодного сенсу об'єднуватися. Тому що це той корабель, який всіх нас потягне на дно. Не політичні партії, бо політичні партії – це представники України, українського народу. Який народ – такі партії, такі представники. І є кращі, є гірші, є менші, є більші. Це не означає, що це повинно змішуватися в єдиному коктейлі. Це означає тільки те, що українське суспільство є сегментоване, і українська держава тільки будується зараз по великому рахунку.
А як ухвалювати тоді важливі для держави рішення, якщо наше законодавство і Конституція передбачають, що щонайменше 226 голосів мають бути за те, щоб змінити Конституцію, ухвалити якесь ключове державне рішення? Якщо всі будуть тягнути у різні боки, такі різносегментальні, як ви кажете, то як будуть ухвалюватися такі рішення, такі законопроекти?
Послухайте, ідея об'єднання всіх політичних сил, всіх політичних партій, об'єднайтеся всі разом і будемо всі разом такі прекрасні, вона вже існувала в новочесній, новітній історії України дуже довго і дуже багато разів. Показує досвід і показує політична практика в Україні, що це нереально. Коли держава є в загрозі, то ми бачимо, що навіть політична сила, парламентська партія, така як моя партія, як Самопоміч. У нас є 26 представників у Верховній Раді. І нам за цей короткий час вдалося змінити політичний контекст, знайти політичних союзників і в блоці Петра Порошенка, і в Народному фронті, і в інших політичних силах, для того, щоб не допустити змін до Конституції щодо особливого статусу Луганської і Донецької областей. Це зараз подається як успіх і перемога великих політичних проєктів, але по великому рахунку всі прекрасно пам'ятають, що першими системно, послідовно про це почали говорити найменша фактично, одна з найменших фракцій в парламенті. І тому, коли питання йде про існування цілісності держави, коли питання йде про збереження України, то я переконана, що навіть в цьому складі парламенту при такій величезній палітрі, яка зараз є, можна знайти 226, які цю державу не дозволять розвалити.
Пані Ірино, до нас долучається до нашої бесіди також колега з блоку БПП. Це Володимир Ар'єв. Пане Володимире, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні обговорюємо тезу про єдність українських політичних сил. Пані Подоляк сказала, що ці тези, зокрема, які не факт, що звучали з вуст Курта Волкера, про те, що треба спочатку відсунути на інший план свої вузькопартійні чи особисті інтереси, а поставити на перший територіальну цілісність і суверенітет. Так от, пані Подоляк, ви чули, очевидно, стверджує, що не треба наголошувати на єдності, тому що різні політичні сили мають свої програми, мають свої ідеї і бачення, і, можливо, цей вкид чи поширення такої інформації – це те, що вигідно президентові Порошенко. Або щоб всі думали так, як він, або щоб була оця так звана єдність. Що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, що політичний провінціалізм в Україні зараз переважає. І саме те, що, власне, відбувається, відкидається сама ідея об'єднання заради інтересів України, все підтверджує те, що історія вчить лише тому, що вона нічому не вчить. Рівно 100 років тому теж всі патріотичні сили в Україні, вони, коли це стосувалося саме інтересів держави, так само один на одного кидали, казали, ви не такі чи ви не такі. І закінчилося це в результаті більшовицької окупації, потім мільйонами смертей.
Тому, знаєте, Грушевському повезло, що його пам'ятник стоїть сьогодні в центрі столиці через те, що в 90-х роках українці все ж таки за цей час не складали зброю чи реальну, чи моральну, і вибороли свою незалежність, і Радянський Союз розвалився. Так от, жоден з політиків сьогоднішніх не буде мати жодної згадки, якщо Україна програє тепер. Нам треба не об'єднувати партії. В принципі, це абсолютно нормально, коли всі політичні сили мають свою ідеологію, свій погляд, хоча тут уже там можна сперечатися, але коли є загроза територіальній цілісності України, не можна цими речами гратися, не можна цими речами маніпулювати, як це роблять, хоч, як кажуть, дрібні, але дуже голосні партії. Так от, голос може перемогти здоровий глузд. І це вже неодноразово ставалося в Україні. І ця безвідповідальність в результаті призводила до втрати незалежності. І саме тому, можливо, це бачать краще із-за кордону, ніж у нас. Тому що коли цей момент стає принциповим, люди на західних країнах пройшли через такі речі, в тому числі, вони помилки виправили, вони роботу над своїми помилками зробили. У нас же ми топчемося по тим самим граблям, ми знову починаємо один в одного видирати політичні шматки в вигляді електората з рота один у одного, тому що думають про те, як зараз виглядати як найкраще перед своїм електоратом, а не так, як треба зробити для України в найскладніший період.
А чому думають перед тим щодо того, як виглядати перед електоратом? Чи настільки близькими є, скажімо, дострокові парламентські вибори? Як думаєте?
Питання не в дострокових парламентських виборах, тим більше, що у нас завжди вибори починаються наступного дня після того, як закінчуються поточні. В даному разі це бажання створити. У нас жодна партія поки що не проіснувала, там, крім деяких рідкісних, понад 10 років. І в даному разі ми бачимо спроби кожної партії за порадами політтехнологів зробити собі ядерний так званий електорат, тобто тих, хто вже не змінюється. Поки що цей ядерний електорат у найстарішої на даний момент парламентської партії в нинішньому парламенті «Батьківщини». Із всіх партій вона є найстаріша. Інші намагаються агресивно його здобути. Так от, я ж кажу, можна здобувати це, коли йде боротьба в мирний період. Але я ще можу сказати, коли державні інтереси, інтереси безпеки використовуються ще в політичних іграх, а не просто звичайна стандартна політична риторика, то я тут уже вважаю, що це не просто, можливо, навіть політичний провінціалізм, але це політичний злочин. І, в принципі, цей політичний злочин коїться вже кілька разів.
Пані Ірино, пане Володимире, ми перед ефіром також запитали думку з приводу національної політичної, передусім, єдності в історика і політичного експерта Андрія Плахоніна. Так от він нагадує, що свого часу з подібною ідеєю виступав президент Віктор Ющенко. Однак підписання універсалу національної єдності не дало помітних результатів. Давайте послухаємо пана Плахоніна.
Ну, ви знаєте, дуже легко підписати декларацію за все хороше, особливо, якщо вона не має механізмів реалізації. Так? Немає механізмів реалізації раз, і, по-друге, немає механізмів покарання, якщо ти не будеш слідувати цьому універсалу, правда? За все хороше, але дуже легко всі підписуються. Принаймні, і те, що цей універсал не закінчився нічим, провина суспільства на кого поклала? Не на тих, хто підписував його, правда, а на одного Ющенка, який його ініціював.
Плахонін продовжує, що в українському випадку було правильніше говорити не про партії, а про політичні угруповання. Відтак, треба говорити не про ідеологічні, а радше про міжгрупові суперечки. Давайте послухаємо ще шматок.
Зараз в Україні ми ідеологічних партій не маємо, маємо партії політичні проекти заточені або під коло товаришів, які утворюють певні клани олігархічні, чи під конкретного господаря партії. То коли дійсно мова йде про відмову від вузькопартійних інтересів, йде мова від боротьби егоїзмів та інтересів кишень, так, а не якихось партій в правильному розумінні цього слова.
Пані Ірино, чи поділяєте ви чи ні оцю тезу про інтереси кишень, що насправді не про ідеї, бо у багатьох партій є гарні програми, інша справа, виконуються вони чи ні, але насправді оці інтереси фінансові переважають і про єдність в принципі йтися не може?
Коротко кілька тез. Так. На моє переконання, зараз ми живемо в такому часі, коли об'єднуватися треба не довкола партій, не довкола структур, не довкола осіб, а довкола ідей. Якщо ідеї є спільні, то є платформа для об'єднання. Зокрема, хочу сказати, ми зараз обговорюємо злиття, перерозподіл, перегрупування, об'єднання політичних сил, відмову від якихось особистих інтересів. В країні йде війна, в країні дотепер ще політикум український не має свого варіанту А, Б, С, що з цією війною робити. Це є проблема, і це є тема для того, щоб всі представники політичних сил, політичних партій це обговорювали.
Отже, так? Партії, на вашу думку, пані Ірино, мають обговорювати тільки конкретні ідеї, конкретні питання, які їх об'єднують. Так що об'єднує? Тільки війна зараз об'єднує, а економічні питання? Хіба політичні партії не мають об'єднуватися довкола вирішення соціальних, економічних питань? Тільки от політика, тільки от війна?
Послухайте, є питання пріоритизації. Ми зараз говоримо про вибори, а ми не знаємо, чи під час цих виборів ще буде Україна як держава в її теперішніх кордонах. Тобто, ну, ми або політики, або ми політичні сибарити. Або ми думаємо, що ми, нам відміряно, і людям, які живуть поряд з нами і разом з нами, відміряно, як Ноєві, 300 чи 400 років жити. Існує питання виживання держави. Наш головний пріоритет зараз стояти і вижити, а не повторювати, як мантри, мінські домовленості, мінські папери, які не працюють. Я би ще розуміла, коли б я бачила, так само, як весь український, зрештою, народ, що пріоритетом і головним акцентом мінських паперів є те, щоб визволяти заручників. Скільки часу уже ми не можемо витягти звідти, незважаючи на усі надзусилля, які докладаються в межах мінського формату, жодної людини. Це означає, що мінські домовленості не працюють навіть в цьому контексті. А крім того, питання ідеологічних партій, про які пан експерт говорив, це вже питання, яке залишилося на початку ХХ століття. Зараз уже немає чистих ідеологічних партій, як зараз уже і немає чистих національних держав.
А чому їх немає? Суспільство не має запиту? Чи суспільство взагалі програм не читає ідей партійних?
Партій. Немає лівих партій, немає правих партій. Завжди в політичній ідеології будь-яких партій є певні включення. Політична сила по одному ставиться до ринкових завдань чи ринкової ситуації, по-іншому ставиться до військової доктрини, ще по-іншому ставиться до культури. Тому чистих ідеологічних партій, ліберальна, там, консервативна чи ще яка-небудь інша, немає. Я б сказала, що чиста ідеологічна політична сила – це національний корпус Азов, який сповідує національний інтегральний націоналізм. І так само Свобода. Але кому такі політичні сили потрібні? Сумніваюся, що це є перспектива для української держави.
Пане Ар'єв, чи можливо хоча б теоретично така ситуація в Україні, коли таки вона матиме ті цінності, які не ставить під сумнів жодна політична сила? Цей консенсус, він реальний чи він просто примарний? Ну от всі будуть тягнути в різні боки.
Розумієте, у нас зараз дійсно всі проєкти політичні лідерські. І це можна там називати абсолютно по-різному. Є партія Порошенка, є партія Яценюка, є партія Судового, є партія Тимошенко, Ляшка, є непарламентських, це партії Саакашвілі, там всі. Але вони всі лідерські. І створені вони в транзитний період. Власне, в Європі, оскільки я є в парламентській асамблеї Ради Європи, там представлені представники парламентів країн, які входять в Раду Європи, то там є чітка політична ідеологічна розподіленість між поглядами. Я не можу сказати, що воно там в межах консерватизму теж є відхилення. В межах лібералізму, лібертаріанства, в межах соціалістичних поглядів, навіть крайні ліві, і все одно є люд. Але розподіл на ідеології є. І у нас ми бачимо політичні партії, які є по суті своєю соціалістичними, але вони в парламент, в парламентській асамблеї Ради Європи йдуть, наприклад, в ліберальні групи. Або ті, хто називають себе правими, насправді висувають абсолютно ліві гасла і йдуть до консерваторів потім в парламентській асамблеї Ради Європи. У нас зараз цей хаос такий ідеологічний, але в принципі ми не можемо не пройти той самий шлях, коли які пройшли інші країни в цьому разі, і рух до ідеологічності партії буде зумовлений лише тоді, коли населення, коли громадяни почнуть вимагати від політиків. Але на сьогоднішній день у нас дійсно багато дуже політиків.
А цей рух, він буде тривалим? Чим він зрештою закінчиться, якщо буде ідеологія? Якась буде домінуюча ідеологія, на вашу думку?
Ні, не буде. У нас буде такий самий розподіл на спектри ідеологічні, як і в європейських країнах. В даному разі, от якщо я не бачу, навіть Польща ще не завершила цей процес. Цей процес завершений більш-менш в таких країнах, як Швеція, там, особливо він в північних країнах помітний. Але навіть ми бачимо, що створення нових політичних сил, навіть в тому числі лідерських, відбувається в таких країнах, як Франція. Тобто, розуміти, однозначного немає, але прогрес є поступовий, і треба просто зрозуміти. Ну, у нас єдине, що чого не вистачає, то що я хотів сказати, у нас дуже багато політиків, але у нас дуже мало державних діячів, які розуміють, що політика – це на для своєї партії, а дії державного діяча – це для наступних поколінь.
Пані Ірино, а на вашу думку, яка головна ідеологія для України в нинішніх умовах, в умовах російської агресії, окупації Криму, Донбасу, яка ідеологія має домінувати?
Для України в теперішньому часі, як і для Ізраїлю, головна ідеологія, яка має зараз бути, це вижити як державі.
Яким чином це має проявлятися? В яких законах, можливо, ініціативах? Через які обличчя, якщо так?
Ви знаєте все. От ви почали з вчорашньої зустрічі з представником Нардепу по Україні.
А бачите, куди дійшли, так?
Так. І справа в тому, що він побачив і на зустрічі про це говорив, зі слів Оксани Сергіїв, я кажу, що в Україні є Збройні Сили, в Україні є армія, в Україні є війна, так? В Україні є люди, які страждають на території окупованій і на території, яка зараз є під юрисдикцією України. Треба визнати цю війну юридичним фактом, повернути це все в юридичне правове поле. І це не він казав, але це наш рецепт, який ми даємо і який не хоче вперто обговорювати Петро Порошенко. Це захист нашої армії і захист наших військовослужбовців через закон про тимчасово окуповані території, а також захист тих людей, які переїхали на територію України з окупованих територій, і так само захист і перспектива тих людей, вимушених колаборантів, які там залишилися на території окупованій. Послухайте, це є наш пріоритет. Це є майданчик і ідея, яку потрібно, і ми вимагаємо і просимо це обговорювати кожного дня.
І не хочуть обговорювати. Пане Арі, ви можете на цю репліку відповісти з приводу закону про тимчасове окупування?
Ну, власне, зараз закон, не закон про тимчасову окупацію, а зараз готується великий закон, який змінює парадигму. Розумієте, дуже легко говорити, ось Порошенко, там то не хоче, це не хоче. Та завдяки тому, як він побудував командування Збройними силами України, і завдяки його зовнішній політиці, ми зараз можемо говорити, а фронт не перемістився в район Дніпропетровської області, якщо не далі. Тому що і Мінські угоди, вони були потрібні Україні лише для того, щоб взяти паузу і можливість укріпити свої збройні сили, які в 2014 році були на рівні ground zero, да? На рівні нуля. І будувати доводилося їх так само з нуля, і кожен день був на вагу золота. І в даному разі, коли збройні сили, туди долучаються не стільки політики, скільки волонтери, які безпосередньо знали, що відбувається на фронті, як відбувається на фронті, які не влаштовували блокад і різних політичних небезпечних ігрищ і навколо цього. То ви розумієте, питання безпеки і політика – це зовсім різні речі, і часто, особливо в ті часи, коли країна потерпає від агресії, політики намагаються якомога менше, особливо політиканів, якомога менше допускати до питань безпеки. В той час, як допускають туди тих волонтерів, зокрема, людей, які допомагали фронту, тих, хто це заслужив своїми діями. І от, зокрема, прозорість, якість роботи Збройних сил. Саме дуже багато волонтери допомогли змінити, в тому числі, і волонтерські ради створені при Міністерстві оборони України. Так, старий генералітет цьому мав дуже великий спротив, але вдалося дві різні армії 17-го і 14-го років.
Так, дякуємо, шановні, за участь в програмі. Ірина Подоляк від «Самопомочі» і Володимир Ар'єв від БПП були з нами на зв'язку. Щоб підсумувати, ми також запитали політолога Валентина Гладких, і він каже, що треба просто визначитися, що передусім є національними інтересами – партійні чи приватні. І, можливо, влада має запропонувати якісь правила для цього. Дякуємо, шановні друзі, за те, що були з нами і за те, що розпочали свій інформаційний ранок разом з Радіо Свобода. Щастить!